Моя пригніченість, повна сподіванок, про дещо говорить. Я відчуваю, що пані Юліка Штілер Чуді все ж таки єдина моя надія. Не кажучи вже про її коси мідяного кольору, про алебастрову шкіру, про зеленаві чи водяво-сірі, чи може безбарвні, принаймні надзвичайно гарні очі, що їх може побачити кожен, навіть мій оборонець. Вона, хоч щоб там їй закидав зниклий Штіллер, чудова жінка. Її кохати нелегко. Може, її ще ніхто і не кохав? І вона ще нікого не кохала? Мабуть, саме тому мене нітрохи не лякає те, що вони пережили зі Штіллером. Що мені до того? Я не хочу бути зрозумілий, заявляти, я її кохаю. Але можу сказати, я хотів би кохати її. І з тією умовою, що пані Юліка Штіллер-Чуді не вважає мене за свого зниклого чоловіка. Насмілююся сказати. А чому б я не міг її кохати? Як видно з її короткої стриманої листівки, вона ближчими днями повернеться у своєму паризькому пальті найновішої осінньої моди. Я признаюся їй, що все це неправда. Я не годен бути сам. Пробував. Але надаремне. Признаюся щиро, що мені її бракувало. Це не перебільшення. А тоді якомога швидше спитаю, як вона гадає, чи могла б мене покохати. Її сміх, подив, який я відчитаю у підголених, високозведених бровах, не злякають мене. Таку вже вдачу має пані Штіллер Чуді. Вона сирота з 18 років, на чверть угорка, а на три чверті – швейцарська німкеня. Доля випала їй нелегка. Підозра на сухоти, що потім підтвердилась, одруження з неврастенічним борцем за Іспанію, та ще й бездітність, любов до мистецтва. І як вона все те витримувала? Просто чудово. Звичайно, не без того, щоб не пожаліти себе, не без легенької делікатної злості, але завше високо тримаючи голову на кволій шиї. А краплю пихи у специфічно жіночій формі, а саме у схильності вибачати, дуже легко зрозуміти. На своє відверте питання, чи могла б вона мене покохати, я не почую соромливого «так». Пані Штіллер Чуді надто досвідчена, так само, як і я, і ця камера, це ліжко – теж не зелений моріжок під розквітлою яблунею. Я сподіваюся, що не впаду у урочистий тон. Урочистий тон неминуче робить із мене боягуза, хоча б із стилістичних причин. Тоді майже не можна говорити про певні неврочисті речі. Якщо пані Штіллер Чуді не скаже просто «ні», то мені доведеться десь так звернутися до неї. «Ти моя єдина надія, Юліко, а це страшно. Послухай мене. Не треба говорити про Жана Луї Дмитрича. Може, він кохає тебе куди дужче, ніж я годен кохати. Дмитрич – вразливий чоловік, я вірю тобі на слово. Напівросіянин і трохи інвалід. Ти, люба Юліко, теж не зробила великого поступу. Знову тримаєшся за інваліда». І взагалі не можна собі уявити, щоб хтось із нас домігся поступу, чи ти, чи я. Отож, мені здається, нам лишився єдиний вибір. Або ми знищимо одне одного остаточно, або нам пощастить покохати одне одного. Щиро казати, я не думаю, що нам буде легко. Навпаки, з кожним роком навіть важче, правда? Але більш нам нічого не лишається. У кожному разі, здається мені, нам довелося б виходити з того, що ми ще не кохали одне одного. А тому навіть не можемо розлучитися. Кумедне становище. Ти кажеш, що розлучилася з Жаном Луї. Кажеш, щоб бути вірній своєму чоловікові. Лишімо тепер твого чоловіка у спокої. Він зник і годі. Або ти могла розлучитися з мсьє Дмитричем. То чому ж ми не можемо? Кожна пара, що по-своєму колись була щаслива і взяла від подружнього життя все до останку, може розлучитися. Це сумна подія, болюча, скандальна, незбагненна і так далі. Але жодне з них не почувається скривдженим. Вона має двоє чудових дітей, очевидну винагороду за свою невинність. А він, попри все, стає віце-директором. Хто зна, котре з них швидше одружиться наново. А що ми, Юліко, маємо? Спогад про Фокслі, та й усе. Я знаю, песик не винен, що ми з тобою вдвох ніколи не були щасливі. Але ти вже розумієш, що я маю на думці. Ми не скінчили одне з одним, і тому, гадаю, не можемо розлучитися. Сердешний мсьє Дмитрич. Може, він мав усі прикмети правдивого чоловіка, та дарма не годен був зрівнятися з пусткою, що з'єднує нас. Я певен цього, Юліко. Мене кохала одна жінка, ти знаєш, і кохати її було так просто, радісно. Але нічого не вийшло. Не вийшло, бо я не скінчив із тобою, з нами. До речі, вона цими днями народила дитину. Я тобі писав. І знову живе зі своїм чоловіком, моїм єдиним приятелем. До всього ще й це. Я й досі її кохаю. Тому я питаю тебе, як ти гадаєш, чи могла б покохати мене? Тобі нелегко мене кохати. Щиро казати, часом мені здається, що це ніби спроба ходити по воді. Та водночас я знаю, ми обоє знаємо, що вода прибуває і прибуває, щоб нас затопити. Прибуває навіть, як ми і не пробуємо по ній ходити. Мабуть, нам не дуже довго лишилося жити. І все, справді таки все, що ми ще можемо взяти від життя, залежить від того, чи ми, ти і я, незважаючи на те, що ми пережили, зуміємо зустрітися. Бачу, мова моя видається трохи сумною, та я навпаки сподіваюся, ба навіть упевнений, що й досі перед нами є поріг, який нам треба переступити, аби вернутися до життя. Ти до свого, а я до свого. Єдиний поріг, і його ніхто з нас не може переступити сам, ані ти, ані я. Так приблизно звернуся я до пані Юліки Штіллер-Чуді з тією мовою, що вона, принаймні вона, не вважатиме мене за зниклого Штіллера. А решту все нехай залагоджує на втіху собі мій оборонець. Мені вже тоді буде однаково. Зважаючи на близький розгляд справи, мій оборонець розмовляє зі мною дуже коротко. Сповіщає. Його промова, коли я справді не думаю перед тим признатися, уже готова, навіть передрукована. Далі. Він теж дістав від пані Юліки Штіллер-Чуді листівку. Чи теж Майдан згоди? З повідомленням, щоб ми сподівалися її завтра чи післязавтра. Я лише киваю головою. Якби я вмів молитися, то молився б, щоб мене позбавили останньої надії втекти від самого себе. Часом пробую молитися, та нічого не виходить. Власне, тому що я сподіваюся, ніби молитва якось мене змінить. Ніби завдяки їй я поборю своє безсилля. А коли переконуюсь, що все дарма, то втрачаю надію опинитися на правдивій дорозі. Себто під правдивою дорогою я й досі розумію надію втекти від самого себе. Це надія – моя в'язниця. Я знаю це, але від того, що знаю, надія не зникає. Тільки ставить мені перед очі мою в'язницю, моє безсилля, мою мізерність. Я не досить іще втратив надію, чи, як сказав би хтось релігійний, не досить іще покірний. Я чую, як вони кажуть, «Скорись і будеш вільний, твоя в'язниця розпадеться». Скоро ти будеш готовий вийти з неї, як мізерна, безсила людина. А вони хочуть довести мене до божевілля, тільки щоб надати мені громадянство і мати все в порядку. Не спиняється ні перед чим. Від учорашнього дня вже нема нікого, хто б не зрадив мене ганебно, крім мого прокурора. То був тяжкий день. Я протоколюю. Перше. Ранок. Десь близько 10-ї години мене кличуть до прокурора. Та минає 11-та, а я ще сиджу в приймальні разом із Кнобелем, що теж не уявляє собі, чого від мене хочуть. Кнобель боїться, що йому перепаде, наприклад, за махінації з сервелатом. Мене дуже розчаровує, як чесний Кнобель поводиться на саму думку про догану. Він тремтить за своє місце. Звичайно, він нічого не каже, але вважає, що краще не розмовляти зі мною ласкаво, поки ми сидимо у приймальні. Він читає газету, щоб собі самому здаватися незалежним. Міна в нього сувора, чисто чоловіча. Наша понурість дає йому якусь гарантію, що він не знітиться і перед начальником. У Німеччині такі люди клацають каблуками, на сході потирають руки, а у Швейцарії запалюють сигару і прибирають якомога невічливішу позу, що має демонструвати рівноправність, наче тут коректну людину не може спіткати ніяке лихо. Виходить моторна секретарка і каже: «Пан прокурор просить». Кнобель не виявляє поспіху, адже пан прокурор теж тільки людина, і всі ми платимо податки, а все ж забуває своє пенсне. Дивно, але двері вони лишають, може, навмисне, відчинені. Я нічого не бачу, проте чую десь таку розмову. «За таке я не плачу гонорару». «До речі», – каже прокурор, – «не ображайтеся, що в паперах весь час мовиться про гангстера, що промишляє мастями до голови. Як бачите самі, вислів узято в лапки. Це вислів нашого в'язня. Я собі уявляю. Усе інше. Гангстер, що промишляє мастями до голови», – чути обурений голос. «Я подам у суд на нього за образу честі, хоч би скільки це мені коштувало. Так і скажіть своєму в'язневі». Невелика пауза. «Ще тільки одне питання, пане директоре». «Прошу, пане прокуроре, прошу дуже. Чи маєте ви якусь дотичність до Ямайки?» «Як це?» «Ідеться не про торговельні стосунки», – пояснює прокурор. «Не зрозумійте мене хибно, пане директоре. Я хотів би лише знати, чи ви згадували щось про Ямайку, як пан Штіллер моделював із гіпсу вашу голову?» «Можливо». «Ага, я маю на Ямайці будинок». «Ага, а чого ви питаєте?» Я чую, як відсуваються стільці. «Ще раз красно дякую, пане директоре», – каже прокурор. «Нам відлягло від серця, як ми побачили на власні очі, що вас не вбито». «Не вбито? Бо наш в'язень уперто твердить, що власноручно вбив вас кілька років тому». «Мене? Так, на Ямайці». «Тепер настає Кнобелева черга. Його відрекомендовано як наглядача. Він має розповісти те, що чув від мене. Видно, що йому слова стоять поперек горла. Про те, як саме сталося вбивство, він розповідає погано, плутано, невиразно». «О джунглях», – сміється директор. «Ви чули, пане прокуроре? У джунглях! Я не бачив на Ямайці ніяких джунглів. Це просто химери, пане прокуроре. Можете мені повірити?» «Я вірю. Химери!» Здається, Кнобель остаточно втратив певність і не зважується оповісти, як кров цього самого директора, що стоїть перед ним, змішується з рудавою болотяною водою і як чорні стерв'ятники чекають на ошатно вбраний труп. Саме ті підробиці, які тепер від нього вимагають. Натомість він питає: «То ви директор Шміц?» «Відповідайте на моє питання», – каже директор. «Чим мене в'язень буцімто вбив?» «Індіянським ножем». «Он як?» «А вже ж», – каже Кнобель. «Угородив спереду в шию, а тоді різанув ліворуч». «Ага. Чи праворуч?» – каже Кнобель знову невпевнено. «Я вже не пам'ятаю». «Дякую». Нарешті Кнобеля відпускають. «Мені дуже прикро», – каже Кнобель. проходячи через приймальню з шапкою в руках і з червоними як рак вухами –